Búm, shakala, búm. Það er heldur betur áramóta veistla framundan hjá okkur. Áramótin búin og við tekum nýtt ár og það er engin annar Vigni Már Eiðsson sem setjum með mér hérna ásamt Emil Þór Sigfúsinni. Hvað kallaður?
Vigfúsinni.
Frétta þessi ja. Síðast.
Já, já.
Það voru smá nafnabrengl hérna hjá mínu manni, Emil. Ég lægi með þig.
Já, ég búin að jafna mig. Þetta var smá högg.
Veiran brauð átta, hún ekki ennþá. Þetta eini veirulegsi podcastátturinn á Íslandi.
Það
er svolítið verið að tingsa þetta.
Aðeins.
En veiran hefur ekki náð okkur.
Hún býtur lítið á okkur.
Þú hefur stundar reglubundna sótvarnir.
Já,
og sjálfsfrón.
Einstaklingsbundnar sótvarnir.
Einstaklingsbundnar sótvarnir.
Já.
Og þværðir og notar hanska og
þú,
grímur.
Þú og spritta.
Þú og spritta.
Við tökum bara ábyrgð á þessu.
Þetta er alveg svona COVID-spjaldi, við byrjum líka sér þá löngu COVID-spjaldi.
Já.
Þetta er bóðið því kísins.
Við erum að framleggja skaupið.
Við þökkum að sjálfsögur Nóa Sirius stúdíó fyrir að við leifa okkur að vera hérna.
Frábært stúdíó.
Við erum að japla á þeirra súkkulaði bitum hægri vinstri. Þú eigum að vera komin í átak, er það ekki?
Lífstílsbreytingu.
Eigum ekki að vera komin í lífstílsbreytingu.
Átakið á mér byrjar 15. janúar. Því að ég er í öðru átaki frá 15. des til 15. jan.
Hvað átakið það?
Það er hérna borða átakið. Að leyfa sér átakið.
Já, að leyfa sér.
Nammi
já,
og já, okay, bara okay. Borða mikið og góða mat og leyfa sér í mánuð. En svo eru hinir 11 mánuðir ársins, þá er átak.
Það er svoleiðis. En strókar, þetta er framundan, það er veistla, eins og við erum með enska boltan að sjálfsögðu fremstarni flokki og við erum bóði Hreyfils og Hreyfils, hann var að segja okkur það hjá Hreyfli að hann, sem sagt, hann vill að við förum núna og gefum einhverjum í bottom 6 liðunum.
Já.
Sem sagt, hérna, leigubilaferðina. Við séum ekki alltaf í þessum toppliðum, hann sagði, hann hindi einhverjum daginn og sagði sko, David Gea, hann á nóg að leigubilaferðum.
Já, já, já.
Mm-hmm. Ronaldo, hann á fullt aðeim og þú veist eitthvað er svona sko, farið bottom 6 núna.
Já, meiri líkur þeir mæti líka sko.
Meiri líkur að þeir fái líka og nái í gæðabrefi sko.
Já, já.
Þannig að við förum í það eftir en við byrjum á enska boltanum og það er bara umferinn sem já. Var núna. Eða vil ég fara í umferina sem var þessa litlu umferð sem var þarna á milli Jól og Nýjás.
Já, við erum að tala um það líka.
Já, við skulum að fara í fyrsta leikin já, þar og það var sunnudagurinn 26. des Tottenham 3 Crystal Palace 0.
Já. En við tölum um það, síðast
að
þetta.
Já, ég held reyndar að þið farið yfir það, þannig að við þurfum eina að
ok, spólum bara yfir það.
Já, við spólum yfir þetta.
Fljótgert.
En þá förum við bara yfir fyrirna sem var núna og mennur vel káti með hana. Fyrsta janumfyrinn, eins og hún er kölluð. Og það var heldur betur flottur leikur í morgunni, það var Arsenal Manchester City. Fyrsti leikur ársins.
Á, geggjaður.
Geggjaður
leikur. Bara stjörnulega leikur og hérna, það var svolítið svona eins og eins og ég bjóst svolítið við, ég talaði við þig fyrir hennar leik og ég átti svolítið von á orkulausu sitt í liði,
já.
Eða var svona að binda vonu við það,
já.
Ég var ekki náttúrulega að binda vonu við að myndu tapa leiknum,
nei.
En hérna, en að þeir kæmu svolítið svona orku minni,
svolítið búin á því,
já því að þeir fengu 2.5 dag í hvíld fyrir hennar leik en Arsenal fekk 6 daga, þá munar alveg það, já. Þó að sitt í síðu með bara tvö góð lið, 2 leikmenn ykkur einstu stöðu. Þeir voru hann að með nokkra útkvílda leikmenn eins og til dæmis gæinn matsvinnurinn, Rodri. Hann var bara það var eiginlega eina sem hann gerði þessum leik. Arsenal voru geggjaðir í þessum leik.
Það sást svona fyrstu 60 mínútur að þeir voru meira power heldur en
sitt. Já, við bara voru með þá í köðlunum í 55 mínútur og svo gerist eitt strákar. Svo gerist enn eitt svona bara svona fáranlega ákvarðan að taka einhvern veginn hjá Granit Xhaka því hann er alltaf, hann gerir þetta bara í every second game. Þetta var bara vítaspyrna og ekkert annað, förum yfir eftir smá.
Já.
En svo bara þegar þeir jafna úr þessu víti sko þá náttúrulega það eru tveir leikmenn sem kasta þessu bara í raun og veru frá Arsenal, það er Granit Xhaka og Gabriel. Gabriel fær hérna 2 gulspjöld með 2 mínútna millibili. Þá er
svona reynslu mikill maður eins og Gabriel kemur, það er í gangi
kemur
og sama óvart. Með Granit Xhaka
sérstaklega setna spjaldi sko þú alltaf heita
þetta kemur ekkert óvart með Granit Xhaka
en
með Gabriel kom þetta óvart
en þetta er ekki yngstu mennir í liðinu
nei.
En Xhaka var ekkert afleitur framan á leiknum
þetta var aflitt hvernig já, hann braut þarna
framar að leiknu þá var hann
algjörlega í syngi við Thomas Partey sem var að sennilega spila sinn besta leik í Arsenal dregi
en ef við förum aðeins framar í leikistrókara þá gerist þetta atvik
á tíundu mínútu Martin Ødegaard
ég horfa á þetta í sjónvarpinu og eftir að sé þetta aftur og sýnist mér öllu þetta sé ekki víti
alls ekki víti
alls ekki víti þetta er bara alltaf víti og hérna það sem er ósamræmið í þessari dómgæslu er það sem að pirra náttúrulega alla Arsenalmenn var einmitt það að var sendi Stuart Atwell ekki í skjáin þeir bara stuttu ákvörðunina þeir áttu að senda hann í skjáin ef að Atwell hefði farið í skjáin þá hefði hann snúið við dómnum já, yfirleitt er að dómararnir eins og við vitist okkar farið í skjáin
95%
þá dæma er það en það er þetta ósamræmi í dómgæslunni eða svo náttúrulega fær City vítaspyrnuna og að mínum mati var það vítaspyrna
fyrstur ég sá það,
þá
hugsa ég ekki víti
hann
byrjaði að láta sig falla
en hann líka dettur svo astnalega en svo þegar það er sýnt frá hinu sjónarordinu þá hangir hann í honum
það tósar í peysunum það er bara mál
en svo á móti, ef hann ekki tóið peysunum honum þá er hann sennilega bara skorað
nei, ég held ekki gefðu Ramsdale sjensinn sjóð eitur maður hann á eftir að klára það sko.
Já, en þetta var Granit Xhaka
Bukayo Saka
sko, finni sig hjá honum
geggjaður
bara, náttúrulega Tierney, mennin að stóðsendinguna
voru sturlaðir í svona leik hann og Martinelli í pressunni voru geggjaður
og Tierney var geggjaður líka
já, og svo bara, já, hann var mjög guður og taki hér og Tomjas og geggjaður í svona leik
Tomjas var flottur en,
bara við vorum bara
með vel, en vorum með þá síðan kemur datvik, ok, kostum þetta er víti allt er góðu, stannir 1-1
já
það sem fer í gang síðan, er svo mikið panik hjá Arsenal það er svo mikið frustration sem tekur yfir
ég er ekki sammála því, það sem hann gerðist var það að tveim mínútum eftir jöfnunarmarki og vítaspyrnunni þá fær Gabriel þetta heimskulega setna gula
ég er að segja það
já.
Það var alltaf gult
það var ekki takt að segja neitt við því
ég er að segja það svo tekur þetta við þetta, svona...
en mér fannst við samt vera þó að við náttúrulega létum bara sitt í hafa boltan og þeir voru eitthvað hátt í 80% með boltan
þá
voru þeir ekkit að gera hann
en voru þeir ekki bara þreyttari þá
vantaði nefnilega orku í
það það var bara heldur
sko, eins og Arsenal menn tana núna með að leik eftir hann leik og svona sko, að þá talar hann um þetta svo geggjaði fyrir áleikur og svo geggjaði og svo gaman og þetta var svo meira áttar og bara postin stanslust og eitthvað sko, geggjaði fyrir áleikur, þá spyr maður sig verður gefin út D&D-listir þetta fyrir hálfleik og verður að selja sko, til styrkman
máli er það að menn gleyma sér í því akkurat í því momenti að við vorum betri en Manchester City leik, en menn það verður að hafa það í huga að City voru fastir í þriðja gír eins og svo oft í leikum þeir vinna leiki bara í þriðja gíl
mestara hefni sko
og þeir eru orkulausir þeir eru 2.5 dag kvíld við vorum í dauða færi
en það er ljóst, eins og ég er búin að segja lengi að sitja er að fara að vinna þetta þannig
já, það Nó, kemur, sko. Já, með að úrslitin í gær
ég held að Arsenal getið samtalið bara þannig sé bara verið
við vorum frábæris og þú veist
við vorum þá búin að spáðu þessu hérna í ódeildin eina deildin sem spáðu þessu rönni á Arsenal.
Já, bara þetta voru
fyrir
bara,
þetta voru bara þú átt að vegum þá að spólu sko.
Já, en máli það, bara bottom line-ið þetta voru bara sjálfskapaðir erfileikar hjá Arsenal, það voru tveir einstaklingar í liðsheildinni á Arsenal sem bara köstuðu þessu möguleikunum og sigri bara frá okkur.
Janu og mánuðu verður heldur betur töff fyrir Arsenal þeir byrja á Liverpool í Carabao
við tökum það, því að Klopp verður ekki á hliðalínunni
Nottingham Forest svo á, í deildabikunum svo faraðar aftur í Liverpool setnileikin svo er leikur á móti Tottenham og svo er heimaleikur á móti Burnley, það er í janúar mánuður þetta verður svolítið töff mánuður fyrir Arsenal
okkar lið er að fara að mætast bara eftir nokkra
heldur betur
hvað er ekki um átjónda kring og 2000
sitt í, já þeir eru að sigla þessu það verður bara að segja eitthvað. Við erum ekkert að fara að spoila einhverjum endir og einhverjum spennu þætti, sko, það er bara þannig að þeir eru að sigla þessu.
Váka, vorum í góðu færi að vinna á maður.
Og sitt í trónun á topnum með 10 stiga forskott, getur þetta verið 8 stig
ef
við lífum búin að vinna leiki sem er einni.
Eins og með sitt í, sko, það er svona erfið móti, það er bara rosa sniðut að horfa bara á bekkin. hvaða bekkur hjá sem liðum sko. Og bekkur hjá City er bara geggjaður.
En finnst ekkur
er langt mót.
En finnst ekkur ekki samt skrítið strókar að Guardiola er ekki að nýta að nota skiptingarnar eins mikið að vera að tala um að fjölga skiptingum.
Það er merkilegt.
Og hann er bara grjótharður bara
á með eina skiptingu.
Já,
sem er merkilegt sko.
Hann frekar spila liðinu bara leiðu leikmennum bara að fá 90 mínútur og svo kannski hvílir hann bara í næsta leik. Þetta er þetta rotation kerfi á honum.
Watford 0 Tottenham 1. Já, það var nú það var skinn og skúrir í Norðurlundunum. Arsenal fær þetta marka á sig á lokamínútunum og Tottenham skorar á lokamínútunum.
Já. Já, var þetta ekki bara langt fram yfir lokamínútunum?
Veistla fyrir ykkur.
Já.
Það var tæft.
Mér fannst sko það sem stóð það voru tvö einmitt varir oftar en ekki í sviðsljósinu í þessum leikjum í þessum umferðum og það voru tvö varatvik og það voru tvær vítaspirnur eða tveir vítaspirnur dómar sem voru ekki dæmdir en það voru bara púra vítaspirnur báðar.
Já, Tottenham var að fá eina
og þegar hérna Júra Kúka hérna
þessi
togar hann hérna Erik Dæinu
þessi,
það var bara vítaspirna.
Þurum maður östutt yfir hann þessa típu hérna sem hann er þessi
hann ekki slófin
Júraj Kuka. Þetta er, hann er 34 ára gamall. Hann er þetta er auðvitað mest óþörandi leikmaðurinn í deildinni. Hann er rosalur.
Já, djöfulgangur í honum.
Ég hef aldrei heyrt hann að manna áður sko.
Hann er alveg allur hérna vel, hann er vel mertur á líkamannum, tatúveraður og svona hann lítur út fyrir að vera svona einhver dyravörður sko.
Já.
Bara á einhverjum svona.
En þetta var sangjart sigursamt. Þetta var ekkit eitthvað, maður var aldrei neitt eitthvað rosalega stressa, maður er stressað þetta færi 0-0 en ekki að myndum tapa þessu.
Nei, svo hérna, en svo gerist þetta atvik hérna tímyndu til leiksloka þegar að sjá Petru, nei hérna sjá hvað heitir hann hérna, var tekin niður af Hugo Lloris. Það var náttúrulega bara púra víti. Hvernig óskubunum sleppir var þessu og dómann, hvernig sjáum þetta ekki?
Það var Petru.
Nei, þú veit, var þetta ekki vítaspyrna?
Jú, ég satt, veist það, þetta var svona maður skilur hann alveg steftu þessu sko.
Þetta grínast
þetta var ekkit eitthvað svona.
Skilur það?
Já,
að því að hérna.
Nei, þetta var ekkit að því
að því að Tottenham fikk ekki víti. Mann er finnst þetta oft. Bara þeir eru eitthvað sko, fabúlir á með þetta
sko. Já, varir það náttúrulega aðeins að gera það sem við vitum það alveg. Þetta eru svona aðeins öllum umferðum og það er, þú veist, munið hvernig
spjallið,
vitið hvernig spjallið var hérna áður en sko var koma annað. Þetta var bara stanslaus dómara bara skandala út um allt bara, og þargastu meira, veist, þetta var ennþá verra.
Ég nefnilega man ekki eftir því.
Þetta hefur lagast 100%. Það er allir búin að gleyma því sko. Þetta er eins og með gamla Facebook. Hún manst ekkert hvernig gamla Facebook var. Nú komið nýtt Facebook, miklu betra. Þú ert ekkert eitthvað og þú kvarta stundum með einhver fítur sem það sé ekki í lagi. En þú ert ekkert eitthvað gamla Facebook. Hvernig var það?
Þetta erum við komnir í þessar umræði.
Það var rosalega leikur á Sheelers Park.
Já, hann var góð.
Crystal Palace Vestam komið í 3-0.
Já.
Sind bara sigla þess.
Já, en Palace samt að spila vel.
Já.
Þrátt fyrir að Vestam hafi komist 0-3 yfir.
Já.
En gæðina í Manuel Lanzini í öðru markinu er það grínast.
Já, ótrúlega flott.
Já, virkilega fallegt.
Hvað er samt með Lanzini, Vignir?
Það er bara stöðug meðsla vandræði á honum.
Já,
hann nær ekki að haldast heill yfir svona long period of time langa tíma. Hann er bara einn af þessu leikmönnum sem er bara stöðugt að glíma við meðsli. Þegar hann er heill,
hann er 28 ára gamall
argentínskur landsliðsmaður
og spila fyrir River Plate, Fluminense, Al Jazeera og West Ham. Var það haldið að hann hefði ykti mann droppað inn einhver staðar hann, Interasje eða eitthvað sko. Því þetta ekki að leikmaður.
Var það á síðasta tímabili sem maður skoraði sennilega mark tímabili sem
móti Tottenham.
Það var svakalegt mark.
Báin var hann líka flottur í leiknum og en Antonio með markið og
Declan Rice
byrjar að skora
aftur. Leikin og Declan Rice náttúrulega komin aftur og náttúrulega frábært sko fyrir þá.
Þetta var náttúrulega bara mjög mjög mikilvægur sigur fyrir þá í ljósi skakkafalla í Hafsendastöðunum.
Oddsson,
já, hann skoraði.
Skemmtileg típa.
Já, bara nöyt að burðum og hérna
hann,
þeir voru bara hársbreitt frá því að jafna þarna. Hann setur Mikael og Lise inn og hann á stóðsendinguna á Edward og skora svo sjálfur og minkar í 2-3 og kemur svona færi smá spenni í leikinn En þeir náðu ekki jafna.
Náðu ekki jafna. Þetta var eiginlega sanngjart sigur hjá Vestam, það er segjast alveg segir á Vestam.
Já, jafntefli, jafntefli hefði verið sanngjart að mínum.
Já,
já,
já. Já. Ég, 3-3 hefði verið flott.
Já.
Stráka, það var önnur úrslit sem voru mjög óvænt en skemmtileg. Það var Brentford 2 Aston Villa 1. Aston Villa komst yfir með marki frá Danny Ings.
Já.
Sem er nú heldur aðeins verið frístikistunni hjá Gerrard.
Já,
hann er nút.
Högt að Villa núna, smá.
Já, gott fyrir Ings að hann að skora.
Já, svo sem þetta Villa er að tapa öruleiknum röð.
Já, en bara andrúnsloftið hérna hjá bíflugunum.
Já.
Er bara gott.
Já, Tommi vinnu minn var á stemningin. Leiknum og hann sagði sko að var hálftími búin að leikur um búin, að hálftími eftir að leikur um búin, þá var bara stanslust tónlist ennþá í hátalarkerfinu og menna að syngja og tralla.
Já.
Hann er rosalega gaman að þessu.
Já.
Og sagði þetta var eina mest skemmtilegustu völlunum sem hann er farið á.
Já.
Hann fór á hann leik, Brentford Aston Villa. En 2-1 og það var leikmaður sem skoraði sem kallaði sig Vissa.
Jóhann Vissa skoraði jöfnunarmarkið og svo var eitthvað Danið ekki.
Jó, en þessi Vissa strákur við erum rætt að náður, hann er búin að vera flottur í vetur fyrir þriðja markið hans.
Já, var í meiðslum, aðeins lent í meiðslum. Hann er búin að vera koma, hann er komið með mikilvæg mörk í vetur.
Og það var Mats Rorslef sem að Rorslef leikmaði FC Köpenhán fyrirvændi leikmaði FC Köpenhán sem skoraði hérna.
Hvað eru margir danir hjá þeim? Er ekki ykkur 10-12 danir?
Það er
ekki
danir sem eiga klubbin sko.
Já, já, já,
já. Everton, þetta er bara svo Íslendingar ættu einhver liðið ennsku úrúslindin, það var allt fullt af leikmennum sko.
Frábært að það er að ná svona góðum árangri.
Everton 2, Brighton 3.
Já, saka leikur.
Kom eiginlega ekki óvart.
Nei, Brighton er raun og verið svolítið skóp.
Ég var reyndar, ég við ekki að ég er búin að afskrifa Potterinn.
Já, hvað er að gerast núna?
Komnir á rönn núna Brighton sko.
Þeir eru tveir leikir röð. Já, já, þeir eru ekki tapa þremur leikir röð sko.
Í hvaða sæti eru þeir? Eru ekki 7. 8. sæti?
Þeir eru í 8. sæti.
Á ansi.
Þeir eru í vesinni.
Hérna, hvað hérna, hvað heitir hann hann? Alistair, McAllister?
Já, það er skemmtilega típa, hann er Hann er
Argentínumaður ekki?
Jó, skoti.
Þessi ljósari?
Já.
Hann er skoti og Argentínumaður. Nei, Brasíliumaður og Argentínumaður.
Brasíliumaður og Argentínumaður.
Nei, Argentínumaður. Jú, Brasíliumaður, nei, Argentínumaður og skoti.
Já, það er rétt. Er mamma skosk?
Ég er ekki alveg með
hvor er, það. Hvor er hvað?
Fáir að spara úr hvort
það var. Ég er nefnilega sá nafni á hann, Alexis McAllister. Svo heyrði ég þannig að þú veist að hann var í skoti líka, sko. En hann tók brest ríkismók upp.
Já, hann hérna.
Nei, argentist.
Já, hann skoraði tvö mörk fyrir Brighton í þessum leik. Seinna markið var alveg klassa mark. Sáuði assistið hjá Enoch Mbeppe.
Já, herðu,
herðu að grínast með touchið út á hann.
Segðu maður frá þessu leikmanni.
Enoch Mbeppe. Þeir fengu hann frá hérna Salzburg.
Já.
Og sko þessa stjörnur eða þessi gæjar sem eru að brjótast svona upp á stjörnuhimininn.
Já.
Og en og en web var einn af þeim.
Já.
Þannig að hann, Potter og Klókur, þeir voru búin að skáta hann og kifta hann frá Red Bull Salzburg, Austurríki.
Sko, hann
öflugur strákur.
Ég finnst að spila svo framalega.
Já, hann minni mig á svolítið svona Viera.
Já,
svona,
langur
hann, já,
og flottur.
Já, og mikla hlaupa getu og bara hérna sko öflugur strákur, hann með tvær stóðsendingar.
Þetta er leikurinn sem ég skipti síðan.
Hann átti ammæli fyrir þetta.
Já.
Hvað var hann gaman? Fyrsta janúar, það er 23.
Já.
En
hann er kott núngur, hann er geggjum aldrei. Já,
sko. En strákar, við getum mikið verið hérna án framrúðu skiptana hjá Orku, vinnur okkar í Orku, sem eru fljótastir að skipta framrúðu í bænum.
Já,
Orkan, það
var bara
talandi það maður, Darby maður.
Já, við fyrir með Darby eftir.
Já.
Að nóg að gerast þar. En Jói, takk fyrir að hjálpa okkur að í óvudeldinni, segir við.
Já.
Takk Jói og Orka upp á Bílsöða. Þetta er ekki upp á Bílsöða.
Stórhöða.
Stórhöði.
Já,
stórhöði. Á 2-3.
Þeir eru byrjaðar að tengja saman sigra.
Já.
Darby.
Leeds 3. Burnley 1. Að koma að því.
Loksins, segja Leedsarar og stuðnis með þeirra. Frábær 3-1 sigur.
Unnu síðast 30. november.
Loksins komst minn maður Jack Harrison á blað.
Já.
Ég elska hennar vingar. Þetta er svona ekta breskur vingar.
Út trefuna á honum.
Já. Enda laust að. Hann er bara, úst, alveg bara eins og bara hlaupa köttur, sko. Bara.
Já.
Og svo skorar hann hann og hérna og er búin að eiga það skili margar umferðir sko.
Emil, eru börlega að fara niður?
Það, ég ætla að segja, þeir eru klálega að fara niður.
Það er líktaði.
Það er algjörn.
Það er líktaði.
Já, því miður.
Það er líktaði.
Er það samt því miður?
Já, með Íslendingur að
það. Já,
já,
já.
En Íslendingur
okkar í. Það tekið nút að í hálfleik.
Jóhann Berg er flottur. Maxwell Kone kemur inn og skora, það er ekki gott fyrir Jóa. En hérna, ef einhver er, þú veist, sem að er að fara, þú veist, með að greita escape hérna hjá Burnley, enn eitt skiptið, þá er það náttúrulega klónið þitt, Sean Dice. Það er bara þannig.
Það er svo leðis, Chelsea 2, Liverpool 2.
Ég sá fyrri hálfleikinn.
Liverpool komið í 2-0, þú er væntanlega að pakka saman.
Ég sá fyrri hálfleikinn, það var geðveikus.
Fengiði brautertu og aðeins eftir rétt.
Nei, ég bara hætti að horfa í hálfleik.
Já, þú hringdir í hálfleik.
Ég hringdu, ég sagði við minn.
Þetta er bara búið bara.
Nei, ég sagði, það er 2-0 og ég sagði, þetta er bara, þú veist, þetta er, en þetta gæti en að það að jafna þetta, sagði ég sko.
Já.
Og svo skoraði bara einnig myndu síðar eftir ég skellt á þig.
Já.
Svakalett mark. Það er ekki mark tíðanbilsins.
Já, þetta
var flott.
Kovacic.
Já,
frábært mark. Jú, ég, verðum við ekki að henda því á hann, allavega hann að sófar, enn sem komið er.
Það var mark,
frábært. Hana,
já, það var markið.
Það liði pól með eitt stíð í síðustu tveimur leikjum.
Og þessu eitt atvik samt sem fannst í þessu leik Mason Mount átti hann ekki að fá raukt.
Jú, mér varst þetta red card.
Já.
En á sama tíma
Já.
fannst mér að Sadio Mane átti að fá rauðarspjaldi líka.
Það er nefnilega málið. Það er hinn mikið.
Það var
þetta líka raukt
á fyrstu mínútu.
Já,
hann dómari þorði ekki sko.
En sko það var svo mikið undir í þessu leik. Já, tefnilega voru hraði lústil til bæði lið.
Mér varst þetta árás á Mane. Mér varst hann sjá hann alveg út undan sér og varst þetta vera ásetningur.
Rétt ekki að veist að Jóa Dalvin og sjálfsögðu færa okkur úrvalsdeildin í knattspyrnu og þökkum kella yfir það.
En þetta var rautt á Mount, ég er sammála því.
Já. Þeir eru opið núna beint eftir hátíðanar. Ekkert vesen, kíkjur upp á Dalveg.
Allt reynt og fínt.
Allt reynt og fínt. Spikk og spani, svo ég kalla.
Mér langar þetta að koma einu að hérna. Við Liverpool búið að tapa töpuðu náttúrulega restir. Við erum ekki maður að tala það leik, sko. En ástæðan fyrir þeir töpuðunum var náttúrulega svo að Úlfur Blandón spáði
nákvæmlega
Liverpool sigri þeim leik og hann sagði hann hefði aldrei alltaf þegar hann spáði Liverpool sigri þá töpuður.
Ég veit að nýja þess
að
gildi.
Já, ég ætla hann að fá hann hérna að spila við United á Anfield.
Þetta var alveg leikur, strákar, og en eins og segir, strákar, er ekki jafntefli vestu úrslitni fyrir liðin. Þetta er alveg...
Jú, og drauma úrslit fyrir Manchester City.
Já.
En Guardiola talaði nú það um daginn að fyrir þessa umferð að það væri eitthvað 53 stig í pottinum og
Jó,
nóg eftir, ég meina
nóg eftir,
já, ég meina
vita samt alveg
tímabilið er bara
þeir þurfa að tapa
rétt rúmlega hálfa
3-4 leikum, sér þau sitt í gera það og hinna vinna alla leikina
ekki sér
nei, ekki ef þeir vinna leiki fastir í þriðja gýr, sko
nei,
þú veist, og hérna
það er alveg rétt, þeir eru ekki eins og í fjórða eða fymta þeir eru í þriðja, sko
já, já.
Strákar, svo var það leikur í kvöld sem ég ætla að fá okkur nefnilega til þess að spá þrýr sem geti ekki að klikkaði búið Netgyro og þetta er fyrsti leikurinn og það er Manchester United Wolves, Emil, hvað segir þú við þessu þrýr sem geti ekki að klikkaði búið Netgyro?
Ég er hættur að vera bjarsýtt sko en ég ætla að segja að United vinna 2-1.
Já, ég ætla að segja 0-1 fyrir Úlónum og óvænt og ekki óvænt þeir eru skipulaðir annað tilbaka Úlfarnir og ég held að veri bara veggur hann, þetta veri erfitt fyrir United og svo eru líka menn frá vegna meðsla og held ég veirunar.
Ég held að Ronaldo seti allavega eitt að því hann er búin að fara að taka til sinni þessu umræðan það að hann sé kannski meinið í liðinu sko hann er hann þá að sína það núna að hann sé ekki
góðbundur.
Kemur sterkur inn í kvöld og skora allavega eitt og
tekur tvö mörk og gerir eitthvað svona í vitali eftir að segir já ég er sennilega vandamálið.
Já, já,
þessi tvö mörk þá er ég sennilega vandamálið.
Hvað þýðir þetta fagnana? En hérna, ég held að Marakumaðurinn Roman Sais skori sigurmarkið, Emil.
Já.
Þetta nú eitthvað fantasi tengt eitthvað.
60 og 50 mínúta.
Við erum eitthvað staðfest. Stráka svo er að baskaslagur, svona skemmtir og leikur. Það er baskaslagur í kvöld á Estiad og El Sadar í Pamplona á Spáni. Og það er Osasuna Athletic Club Bilbao.
Já, þínu menn mæta það maður.
Já, mínu menni Bilbao eru mættir og ég get sagt ykkur það að Bilbao er alltaf setti Osasuna í 14. Ég þarf að fá ykkar teika á hana leik.
Já, ég held að vera bara steindöð 0-0 játtúrfi.
Ég ætla að segja það líka. Ég segja eitt.
Það er bara velst að því
að ég nei.
Þetta er leysigisk.
Já, alls ekki.
Ekki nú ekki vel til þess að leiða sko. Þetta
verður stál í stál.
Já.
Það verður alveg þannig, Hjálmar.
Ok.
Þú getur alveg poppað og svona, skilur við. En þetta verður 0-0, steindu eftir játtumli.
Færum okkur yfir í þriði og síðasta leikinn og það er leikur Redding Derby County.
Já, þarna er þarna komin í skemmtilega leik.
Já, óskikja mín er svo mikil svo að Derby vinni þennan leik.
Já.
bara þannig að það er haldi áfram að tengja þess að ég held að þetta er á Majeski eða ekki, ég kom á Majeski
já, þú kom
herðu, ég held að Darby taki hennar leik taki aftur 1-2 þeir unnu 1-2 út í sigur núna og ég held að þetta verði þriði eða fjóruði sigur þeirra í röð
það því það að þeir eru komnir 8 stigum eftir save site save, hérna.
Þetta er uppáðið að the great escape hjá Wayne Rooney
það er svoleiðis
já. Já. Ég held að þeir eru þegar byrjaðir á great escape
En Jói mitt upp á stórhæða Jorku, hann er mikill Darby maður og hann hlýtur að vera ánægð með það
hann á eftir að flagga sko,
Þeir eru búin að vinna þrjá leikir
Hann á eftir að flagga Darby fónum
sko. En það er einmitt hrútur er merkið á Darby
The Rams
Og talandum hrúta þá er náttúrulega besta hundafóðri svo ferði í bænum að það er frá Góð tenging
Góð tenging
Þú færi ekki betra hundafóður heldur en
Omega
Pro
já, já,
frá fóðublöndu
já, já, ég er búin að vona það, ég er búin að segja það marg oft geggja hundafór
fóðublönda.is Já, við erum bara með mann
sangjant verð
sem, Já, sem er með mann sem kaupir þetta, þetta er sangjant verð og þetta er AA eitthvað meira plus þetta er já, ekki, ég þor ekki að fara með hversu mörg plus þetta er Þetta er gott fóður og góðu verði
Já, bara fólis, mæli með
Þannig að þetta
Það var, er alltaf gott
Darby County á þriðileikurinn og Vignis Báir 2-1 sigri Emil, hvað Það kemur þungur inn í janúar Það var 1-1 og 1-1 og
2-1
Það er eins og það er
Nei, við erum léttir hérna
Já, já, hann kemur þungur inn Það er leikir í kvöld, það er Stoke Preston líka Svo búið að fresta Veiran skæða, hún er að ná mörgum liðum núna
Í neðri deildunum
Já, og líka eins og í Champions deildinni Þá mista ég Blackburn róa sig aðeins Í toppslag á móti Huddersfield heima náðu ekki að skora
Nei, það var gríðaleg vombriði fyrir þá
Já, af því að þetta voru mikilvæg tvö stig sem þið missa af hann í barðunni en hérna, Huddersfield eru með 40 stig samtanna
Já
Í hvað, sjötta sæði?
Já, þetta var 0-0 jættibli og ég fór inn á Blackburn og ég sá að leikurinn byrjaði aðeins setna
Já
En ég fór eitthvað eins inn á Blackburn Twitter
Já
Og þá tók ég eftir og er tverja þrý stuðnismenn sem voru að skrifundi leikin Þetta er leikur sem leggst ítlið mig Þetta er oft svona leikir, þetta á sunnudegi, þú veist, þetta er svolítið
Já, þetta er bara svona típiski svona fighting English championship leikir mikið barátta, barningur
En hvað er að gerast með Jónda? Hann er bara í fristikistunni á Milvar
Já, meira að segja, var ekki einhver COVID
Þeir voru að fengu COVID og voru bara konum með einhverja leikmenn hann inn sem bara engi þekkti og hann var ekki, hann var ekki svona bekknum
Nei, það er spurning Ég vona bara hans vegna og ferilsins hans
að
fari þá bara til Norðurlandana eða eitthvað þannig að fari bara í lið, þannig að fái bara spil
Þannig að öllit erfitt fyrir hann núna með hvað hann er búin að spila lítið að komast
Já, en hann
er
náttúrulega með ágætis rekk sko, hann er ekki með dör og...
Já, hann er náttúrulega ekki með skór
Nei, en þú veist hann er með landsleiki sko, hann er eitthvað svoleið sko, hann er náttúrulega reynslu bolti og hann gæti farið bara í aðra stöð hann gæti bara fyrir aftan strækir meira, mun aftar
Ferilskrána sem er mjög sterk Já, hún er mjög sterk varandi landsliði sko.
Já, já, en hann átti bara þrjú mörk Já, bara þrjú mörk með landsliðinni kollega sko.
Já, en bara dugnaðurinn við hann hann er bara þannig leikmaður að Jónda Hann er bara frábær leikmaður svo vinnusamur og duglugur
Hann er geggjað leikmaður og búin að ótrúlega duglugur Ótrúlega duglugur sko.
Strákar Andreas Væman
Þrenna,
Bristol City Með Bristol City
Já á móti Millwall ekki
já. Og þetta er þetta muni eftir sem manni Watford Aston Villa þannig að hann er magnaður sko. Hann er austurríkismaður
skemmtileg típa
já hann er skemmtileg típa hann er
duglegur líka alveg svo Jónda þetta er Jónda hann er væmanni líka þannig típa leikmanni gríðalega duglegur
já hann þetta er alveg
stöðugt að vinnusamur
en með þessum sigri þá rauk Bristol City upp í 14. sæti það er bara svona
já
er ekki að fara að gera neitt á þessum tímabili
það stutt á milli þess að mikilvægt fyrir þessi lega vera að ná í þess að sigra sko.
Já en þess að Bristol ef Milvól er drullast að vinna þetta þá er verið í já 89. sæti
Milvól er með harkjarnar fans
já er, við höfum farað að leika með þeim já, já, Emil, það var já. Alveg svakalett sko.
Mjög skemmtilegt
Kanski kíkir, hann getur verið komin eitt gestur og við erum að fá gestið á í næsta þátt sem verður einmitt á hvað hann verður byrtur á þriðið að miðvikudag það verður alveg þáttur með andra fannar í baldur sinni
Þáttaröð
Strákar, ef við förum aðeins stutt og kíkjum á neðri deildinar förum í ensku neðri deildina Vignir þú ert náttúrulega þú ert áhuga maður þær eins og flesta aðra leiki og það var svo sem ekkit það var náttúrulega svo mikið að leikjum frestað
já.
Þannig að þetta var svona
ég svo Rotherham vann
já, Söndiland var frestað Shrewsbury vinnur Sheffield Vett 1-0, þetta er alveg stanslust við sem á Sheffield Vett Þeir eru ekki alltaf að komast upp úr svo deild sko. Þeir eru þarna með í 8. seti.
Já, það er náttúrulega mikið að leikjum einmitt frestað vegna veirunar núna síðist bara núna helgina
Já.
Og líka síðustu viku og síðustu helgar þú veist, bara hérna staðan bara
Já.
Því miður
Já.
En hérna, þeir verða bara að gera þetta
Já, og svo var það Morkamp sem sigrar Doncaster 4-3 það var leikur, það var alvöru leikur sko.
Milton Keynes Stones sem að ég á 15 mínútur gegn
Já, þú spilaði 15 mínútur gegn Milton
Keynes Já, árið 2005
Já.
Fyrir fólk sem er gaman að því þetta skemmtilegu móli ég kom inn á sem varamaður fyrir hauka Það var 2004 eða 5 þegar Milton Keynes Stones voru einnig æfingarferð á Íslandi þeir unn okkur
0-3
skemmtulegu móli
Þrókar,
Cole
Stockton leiðir markaðasti leikmaður deildarinnar í League One og Ross Stewart í öðru sætti á Söndurland svo sem ekkit mikið það að fletta
Nei, ertu komin í League 2? Crawley með 3-1 sigur og Colchester
Crawley með
3-1 Colchester
Colchester
Já, Forest Green, 2-0 sigur
sko, menn Íslendingar hafa verið að leggja leiðsina og fylgjast með Crawley Þeir eru nefnilega rétt hjá London. London, sko, þannig að þú ert að fara sko.
Er hérna Forest Green ekki á flugi hana?
Jú, Forest Green er á toppnum
unnum stífinist
og þeir eru svolítið bara að sigla þessu í róleitunum, sko, þess að þeir eru með 8 stiga forestu á, nei, þeir eru með 9 stiga forestu á fjórðarsetti, þess að það eru þrjúlið sem fara upp í líkt hús, sko
Það er veistla, Hartlepool gerir markarast jættöfli á móti Íslendingaleginu Oldham Athletic
Já, og Oldham á botnunum
Fyrirverandi Íslendingar
Jó, 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 það er ekki Íslendingalegin dag En ég get sagt eitthvað að strókar að
Leðans Emils
Já
Við erum að skjóta því hérna Swindon Town
Já,
vinnu 5-2 sigur á Northampton
já. Já Þetta er geggjað strókar, þetta er heldur betur, hann er ennþá markaðastur Kabongo, Tishmanganga Tishmanga
Gamlið þróttarinn
Það er gamlið þróttarinn, hann er þá markaðastur
Já
Og hann er, já, það er þetta að segja það að þetta
Það vakti aðtegli, eða daginn
Já, heldur betur, það komst í fréttina, hann spila með Chesterfield já. Og Chesterfield er, já, kemur ekki óvart, þeir eru á toppnum Núna unnu 1-0 sigur á móti Kings Lynn Town
Já
Og hann var reyndur ekki með markið
Nei, en hérna, rétt aðeins til að skjóta inn í
Já
eru hérna hákallarnir í Madrid þá ég meina Real Madrid eru þeir að hyggsta eitthvað
Það er rona vinnur út í
verið Töpu fyrir Getafe
1-0 Herðu, svo fekk ég snapp, þá eru menn á leiknum Elche Granata, hvernig fór hann?
Já, greindust víst eitthvað smita þetta leikir
Herðu, þeir fór á leikinn er það grínast, það fór 0-0 Ég vissi að það er lögt mikið ásett að fara á leikinn sko.
Þetta hefur verið tvöfalt pain
Já Þetta á 12 pein
90 mínútur plus
Og svo hellist heim,
Svo hellist veiran yfir menn
Það er að Madrid er samt
Heimkomu smitgátt Það var eitt af orðum ásins
já.
Var það ekki? Heimkomu smitgátt
Það er að Madrid á topnum sem við í öðru sætti Betis í þriða og Madrid í fjórða Madrid er í vesinni þó þeir að við nú Þeir náðu nú að vinna helgina en þeir eru búin að vera í bullandi vesinni sko.
Nei, eru þeir ekki bara þægilegu málur Real Madrid á toppnum?
Jú, ég er að segja það, en Atletico Madrid, þeir eru í vesinni
Já, Þeir eru, herru, talandi það
já.
Talandi, við verðum að koma að sinna það
Já
Strókar, transferglugin
Hann er opna
Já, janúar viðskiptaglugin
Herru, ég ætla að spurja einu vignir með það
já.
Top 3 leikmenn sem stóru liðin ætti að sækja sig núna úr neðri, þú veist, úr þá topp sem topp 6-7 liðin ætti að sækja sér úr neðri deildar leikmunum
neðri deildar?
Nei, úr neðri parti deildar
þau liðir aldrei að fara að styrkja sem
úr segja,
neðri
kallar nei, ég er að tala að stóri liðin að það sækja í leikmun Dennis
Emmanuel Dennis
Emmanuel Dennis, ég sá nefnilega þegar voru að metta á Símanum
já,
völdu Neves og Trossard
Trossar alltaf
Trossar alltaf
frábær leikmaður
Ég veist ekki búin að gera neitt
Nei
Mér stennis alltaf langt á undan
þeim
Það geggja
Hann er geggjör
Hvernig fleiri myndir eru svona pikk út eða væri svona
og Ég sammálaði með Trossar Ég held að Trossar geti sprungi út í bara frábæru liði
Já, hann geti verið betri í góðu liði sko.
Já, algjörlega En ekki það Brighton sé eitthvað mjög slagt liði sko. Alls ekki
En Bissouma
Vespa Souma
Já, Vespa Souma
Já, hann væri líka svona mjög mikilvægur leikmaður
Rafinha?
Fyrir öflugt lið
Rafinha?
Rafinha Leeds
auðvitað Maximin líka, þú veist engin að fara
nei, það fyrir engin að kroppa hann
það er sann leikmaður sem ætti að vera
starkar algjörlega, sko, hann ætti að vera miklu betra lið
sko. Þetta er áhuga að vera punktar
já, og svo er eitt leikmaður sem að svona kannski, mæti ekki svo hvort að sé einhverju litlu liði, en ég myndi vilja sjá hann hérna, Óleysi hjá Krista Palas, sem er að koma úr meðslum
já.
Ég held að það er leikmaður sem verður hann verður líkilmaður fyrir Krista Palas sko.
Já, hann verður að blöðu sko.
Hann er þálega, hann er búin að vera svo rosar opinn með meðsli
Já, svo
hann er hann tvítið, sko.
Já, hann er ungur, já. Já, hann er bara líka við ég er að svona aðeins að já. Passa upp á hann
Skoraði hann ekki í raukarspilunum í gær, var það ekki?
Jú,
já. Já. Hann er geggjað, sko
Kieran Trippier, hann er að fara
hann
er að
skrifa
Já,
já, það. Já, sko, ef einhver er góður að pikka út
aldrei.
Að einhver er góður að pikka út það sem að vesin er í einhverju liðum vantar pening
Þá
er
Antonio Conte
Þá er Daniel Levy
Já, já, Levy
Þá er að Levy já. Þá er hann mættur og hann er ábyggir að fara að gefa ykkur dílu við þá borga launina og síðan bara eitthvað, sko, þú veist En það verður að tala um að Grísmann vilji koma undir Conte
Hvað er svona mikið vesin hjá Atletico, strókar?
Það er bara þreita
Samir þjálfari lengi
Hún að spila rosalega aggressíða varnar taktík Fyrir þjálfari er þetta eitthvað algjört kláma að horfa á En fyrir að mennla mann út í bæ Og bara leikmenn að spila eru ekki þetta sérstaklega skemmtilegt sko.
Ég er samt hrifin af þessu allir Þegar þeir fara í eins og
Það er bara að vinna þess að Arsenal hefur aldrei mætt þeim í einhverju meistardeildum sko.
Jú, jú
Voru brjálaður að verður búin að spila
Ef Arsenal segjum sem svo ef Arsenal kemst inn í meistaradeild Evrópu núna, náðu þessu fjórasæti þá vitum við það allir hérna inn í stúdiónu meistaradeildin miklu betri deild með Arsenal inni, þú myndir líka segja já, okay. með Tottenham, já,
já, heyrðu,
þú myndir segja líka með Tottenham og þú myndir segja með United
Forða yfir sig yfir jólin Hérðu strókar, þetta búin að frábæta að spjalla við ykkur Þetta var svangallagur super þáttur, við ætlum að fá til okkar fleiri gesti núna í árinu Við verum með auka þátt í fantasy líka í næstu núna í vikunni, ég ætlum að vera með eitt svona auka þátt
Já.
Viktor ætlar að koma til okkar sem er einn harðasti fantasy spilari landsins
Já,
og svo... ætlar að ræða fantasy og þið ætlar að taka spjallið og Viktor, þetta miklu fantasy pælingamenn
Já.
Og það margt framöndan og þetta svo sannarlega
og góði gestir líka
Já, hún veirulaus
og... En sem komið Þú ert duglegur að jinxa
Já, ég pínur smekkur við þetta
Þrógar, það búið að gaman að setja með ykkur Ég segi gleðilt ár til allra ofiðtelda hlustenda
Og hérna
Farsalt komandi
Já, Omikron
Fuck yeah